Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Год пасля плошчы. Беларусы і свет трываюць на вызваленні палітвязняў. У Празе развітваюцца з Вацлавам Гаўлам. Бяляцкі атрымаў дазвол адведаць хворага бацьку. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 21 гадзіна, у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Лукашэнка страціў усе прыкметы легітымнасці сваёй улады і цяпер кінуўся абараняць эканамічную пазіцыю свайго рэжыму, прадаючы дзяржаўную маёмасць. Гэта гаворыцца ў супольным лісце міністраў замежных спраў Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Швецыі ды Польшчы, абнародаваным сёння ў польскай газеце «Выборчай» да гадавіны разгону плошчы. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Таксама сёння з заявай па Беларусі выступіў прэзідэнт радыёразвязу Герман Ван Ромпэй. Еўрапейскі звяз не адменіць санкцыі ў дачыненні да прадстаўнікоў афіцыйнай улады Беларусі да таго часу, пакуль на свабоду ў гэтай краіне не выйдуць усе палітычныя вязні, сказаў ён на прэсавай канферэнцыі ў Кіеве. Пры гэтым ён дадаў, што Брусэль працягне падтрымліваць дачыненні з грамадзянскай супольнасцю Беларусі. Лідары Расіі, Беларусі і Казахстану дамовіліся аб стварэнні Еўразійскай эканамічнай камісіі. Адпаведнае пагадненне падпісалі сёння ў Маскве прэзідэнты трох краін Дмітрый Мядзведзеў, Аляксандр Лукашэнка і Нурсултан Назарбаеў. Па выніках двухбаковай сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі са сваім расійскім калегам Дмітрыем Мядзведзевым Беларусь і Расія падпісалі мемарандум аб далучэнні Менску да сусветнай гандлёвай арганізацыі. У Менску актывісты ўкраінскага руху «Фэмен» правялі сёння акцыю каля штаб-кватэры КДБ. Аголеныя па пояс дзяўчаты мелі на твары намаляваныя вусы, а на спінах партрэт Лукашэнкі. У руках яны трымалі плякаты «Свабоду палітвязням» і «Жыве Беларусь». Акцыю спыніла міліцыя. Удзельніцам удалося пакінуць месца акцыі, замест іх былі затрыманыя прысутныя журналісткі. Працягваем навіны. У паўночнай Карэі ва ўзросце 69 гадоў памёр лідар краіны Кім Чен Ір. Яго пераемнікам стаў малодшы сын Кім Чен Ын, якому яшчэ няма 30 гадоў, які ўжо названы вялікім пераемнікам. Камуністычная паўночная Карэя перажывае моцны эканамічны і гуманітарны крызіс. Міжнародныя арганізацыі паведамляюць, што шэраг раёнаў краіны зазнае голад. У Казахстане працягваюцца пратэсты нафтавікоў у вобласці Мангыстау. На цэнтральнай плошчы гораду Актау сёння сабраліся каля 3000 чалавек, якія патрабуюць вывесці войскі з гораду Жанаузэн, дзе на днях адбыліся масавыя беспарадкі. Раней у Міністэрстве замежных спраў Казахстану заявілі, што сітуацыя ў Жанаузэні цалкам стабілізавалася і ў горадзе дзейнічае каменданцкая гадзіна. Паводле апошніх афіцыйных звестак, у выніку беспарадкаў у Жанаузэні загінулі 14 чалавек. Праваабаронцы сцвярджаюць, што колькасць загінулых нашмат большая, чым афіцыйна абвешчана. У Чэхіі сёння абвешчаная жалоба ў сувязі са смерцю першага прэзідэнта гэтай краіны Вацлава Гавэла. Гавэл, вядомы сваёй праваабарончай дзейнасцю, за некалькі дзён да смерці напісаў ліст беларускім палітвязням. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў прыблізна праз адну гадзіну.